Goeiedag geseëndes, wat 'n voorreg is dit om weer vandag met julle te gesels. Dis Renay Botha hier. En ja, ons gaan weer vandag rondom die woord sit. God het 6000 jaar plus gespreek en sy woord is nog steeds vandag vir ons sigbaar. Ons het vandag nog steeds dag en nag. Seisoen op seisoen. Asem op asem. Daardie woord wat God gespreek het, gaan nooit verlore nie. Ek wil vandag bietjie met ons gesels oor daardie woord van God. En ek wil begin uit Numeri 13 uit, maar ek wil eers vir ons in die prentjie bring. So, as jy jou Bybel het, jy het pen en papier by jou, kry dit, berei jouself voor, neem aantekeninge, dat jy self dit wat ons vandag gesels kan gaan ondersoek. Dat jy self kan gaan kyk wat God sê in sy woord. Ek wil jou uitdaag, en sê, moet nie net die woord lees, omdat jy dink jy ken dit nie. So dikwels lees ons die Bybel, die woord van God, omdat ons iemand anders gehoor preek het. En dikwels hoor ek wat mense vir my sê, Renay, ek verstaan nie wat daar staan nie. Ek weet nie wat die Here daar bedoel nie. En dan sal my vraag aan hulle wees, het jy al iemand hoor preek oor daai gedeelte? En dikwels sal hulle my sê, nee, ek het nie. En dan gaan my vraag aan hulle wees, lees jy die Bybel en nie die gedeeltes wat jy al gehoor het, mense preek oor, omdat jy dit verstaan? Of lees jy die Bybel, omdat dit is wat God gespreek het? Meeste van ons lees die Bybel, en nog voor ons begin het, vir alles ons die evangelies lees, nog voor ons begin lees het, dan weet ons al wat gaan gebeur. Want ons lees nie die Bybel asof dit God se woord is nie. Ons lees die Bybel volgens iemand anders se interpretasie. 'N preek wat ons gehoor het, 'n gesprek wat ons gehad het, 'n selgroep wat ons bygewoon het. En ons lees die Bybel deur die gehoor en die oë van ander mense se interpretasie. Maar vandag wil ek bietjie kyk na Numeri 13. En ek wil vir jou wys wat kan gebeur as ons die Bybel lees en God se woord hoor nie deur ander se interpretasie? En ons het nodig om die Bybel weer te begin lees volgens God se woord. In Numeri 13, om ons bietjie in die prentjie te bring, kyk ons na Israel wat vir oor die 430 jaar in ballingskap was. Hulle was slawe gewees, hulle bid om uit slawerny uit te kom en dit gebeur nie. Hulle raak naderhand moedeloos, Moses word geroep, slaan iemand dood, woestyn toe, kom terug, lei die volk uit. Die volk is deur die Rooi See. Hulle sien hoe God tussen hulle in Egipte kom staan. Hulle stap deur daai Rooi See, hulle is aan die kant uit in 'n jubel en 'n juig. En volgens Deuteronomium 1 is hulle binne 11 dae by Jericho, daardie land van melk en honing wat God hulle beloof het. Hulle staan op die rand van die grootste inname wat hulle ooit kan kry. Want die Here het gesê, dit is julle land, Israel, dis julle land. Dis wat ek vir julle gee. En hulle staan op die rand, staan by die grense, en Moses kies 12 verspieders, en die verspieders gaan verken hierdie land vir 40 dae. En na 40 dae kom die manne terug. En ek lees in Numeri 13 vanaf vers 31. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. Wat is dit wat hulle gesien het? Wat is dit wat hulle gehoor het? En wie was hierdie manne wat saam met hulle getrek het? Die 12 verspieders erken dat die volgende in die land was. Hulle erken die oorvloed, hulle erken die belofte van God. Want in vers 27 lees ons, en hulle, die verspieders, het hom Moses vertel en gesê, ons het gekom in die land waarheen u ons gestuur het. En waarlik, met ander woorde, hulle stem saam met wat God gesê het. En waarlik, dit loop oor van melk en honing. En dit is sy vrugte. Hulle bring 'n bewys van wat God gesê het in die land is. Hulle bring daaruit die woord wat God gespreek het, die belofte wat God gesê het. Maar in vers 28, nummer 13 vers 28, maar die volk wat in daardie land woon, dat is een maar. Eers erken die verspieders, dit is wat ons gesien het, dit wat God gesê het is daar, dit wat God vir ons beloof het is daar, ons het gesien, ons het beleef vir 40 dae. So hulle erken wat God gespreek het. Maar dan bring hulle iets daarmee saam en hulle bring hulle eie interpretatie, hulle eie opinie, dit wat hulle beleef het, dit wat hulle ervaar het deur hulle eie filters, deur hulle eie belewenis. Kom hulle en hulle maak hierdie belofte, hierdie woorde en hulle sê, maar die volk wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot. En ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Met ander woorde, ons het die reëse gesien. Die Amalekiete woon in die Suidland, maar die Hetiete en die Jebusiete en die Amoriete woon in die gebergtes. En die Kanaaniete woon by die see en aan die kant van die Jordaan. Toe het Kaleb die volk stilgemaak. Een man staan op. Een man sê, wag 'n bietjie. Ek wil eerder vashou aan God se belofte. Ek wil nie kyk na die aardse nie. Een man staan op en hy maak almal stil. Nummer 13 vers 30. Toe het Kaleb die volk stil gemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Daar was net een man, een van die 12 wat hoop gehad het, een van die 12 wat gesê het, God se woord, kan die oorwinning vir ons gee. As ons op God se woord staan, kan ons dit oorwin. Ek sal dit nou vir ons intrek na vandag toe. En in vers 31, maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. Iewerster het die ander 10 manne, Joshua en Kaleb was die enigste twee wat hoop gehad het, die enigste twee wat aan God se woord vasgehou het, die enigste twee wat God se woord ervaar het binne in hulle. Die ander het net God se woord gehoor, maar het nie vir hulle 'n realiteit geword nie. Die ander het God se woord gesien, maar het dit nie deel van hulle lewenstyl geword nie. Daarom het hulle die lewenstyl van die volk gesien, hulle het die lewenstyl van die wat in die beloofde land is gesien. Hoekom? Want die lewenstyl, die aardse was vir hulle meer in ooreenstemming met die salwernij waar hulle gekom het. Hulle het nie die woord van God deel van hulle hart en hulle lewenstyl gemaak het. So die woord van God was in hulle kop, maar het was nie vir hulle lewenstyl nie, was nie vir hulle 'n hartoorwinning nie. Dan lees ons in Numeri 13 vers 32. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer. En al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ons het ook daar die reëse gesien, die kinders van Enak, van die reëse afkomstig en ons was soos sprinkane in ons oë. So was ons ook in hulle oë. En hulle versprei 'n gerug tussen die volk in en almal luister na die meerderheid. Almal luister na die stem van die mense. Hulle luister na die stem van die verspieders wat die lewenstyl raak sien. Hulle luister na die stem van die verspieders wat nog steeds uit slawerny uitpraat. Hulle luister na die stem van die verspieders, wat nog steeds in twyfel is. Hulle luister na die stem van die verspieders, en die verspieders en die mense begin saam praat, en skielik is daar 'n oorheersing van, maar ons kan nie, want ek bring die gees van slawerny weer te voorskyn. Die 10 verspieders maak, herinner die volk aan die slaggees van slawerny. Die 10 verspieders herinner die volk aan die onderdrukking waarin hulle was. Die 10 verspieders herinner die volk aan die seer wat hulle gehad het en sê, Dit wat jy daar beleef het in Egipte, dit is wat ons hier gaan beleef in Jericho. Dit is wat ons gaan beleef in die beloofde land. Dit is wat ons gaan beleef en ervaar en ons gaan weer in dieselfde ding ingaan. Ons kan hulle nie oorheers nie, want hierdie manne is soveel groter as wat ons is. Ons het nie die vermoë om die oorheersing, die grootheid van hierdie mense te oorheers nie. Die verspieders herinner die volk aan van waar af hulle kom. Want al wat die verspieders kon sien, was die mens, was die aardse. En die klanke wat die 10 verspieders versprei, penetreer 'n volk se hart. En vir 40 jaar moet hulle terug gaan woestyn toe. Vir 10 verspieders versmoor die woord, die beloftes, die oorwinning van 'n lewende God. God het hulle nou net uit Egipte uitgevat. Hy het hulle nou net deur 'n rooi see gevat. Hy het hulle vir 11 dae deur die woestyn geneem. En skielik is al daardie verlore. Skielik is die 10 pla se oorwinnings vergete. En al wat hulle kan onthou is die swaar kry en die verspieders. Laat toe, laat die swaar kry hulle woord bevestig. En so dikwels het ons self in daai situasie. Die Here gee vir jou 'n woord van oorwinning. Hy gee vir jou 'n woord van beskerming. En jy begin aan daai woord vashou. Jy sê, maar Here, hoe is dit moontlik? En jy het net 2 mense nodig wat skielik vir jou die feite op die aarde wys. En jy vergeet die woord wat God vir jou gegee het. En ek vra dikwels vir mense, wat is die verskil tussen waarheid en feite? Want op aarde soek ons sê ons soek waarheid, maar eintlik soek ons die feite. Nou, feite is wat aards bewysbaar is. So ons kan dit bewys, ons kan dit wetenskaplik nagaan, dit is aards bewysbaar. Maar waarheid is Jesus Christus. Daarom sê Jesus homself, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 14 vers 6. En as jy gaan kyk na die tabernakel se openinge, die weg, die waarheid en die lewe, is die weg dit wat jou liggaam is. Die waarheid is wat in jou sielsvlak instap en die lewe is wat in jou geesvlak instap. En Jesus is die waarheid. Met ander woorde, die waarheid wat op jou sielsvlak instap, is dit wat God vir ons wil gee. Hy het nie vir ons gesê ons moet op feite leef nie. Hy het gesê leef op my waarheid. Daarom kom hy in Johannes 8 en hy sê die waarheid sal jou vrymaak. Dis nie die feite nie. Ons misgis te dikwels en sê maar dit is die waarheid en so gee my die feite. En op aard het ons die woord waarheid en feite met mekaar vermeng. Maar Johannes 8 sê die waarheid sal jou vrymaak. Ja, die seën sal jou vrymaak. Kom ons lees dit in Johannes 8 vanaf vers 32. En vandag wil ek hê jy moet in jou hart gaan soek. Watter waarheid volg jy? Volg jy waarheid of volg jy feite? Ons het nodig om te kan onderskei wanneer ons feite volg en wanneer ons waarheid volg. Johannes 8 vers 32. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle antwoord Jesus, ons is die geslag van Abraham, het nog nooit voor iemand slawediens verrig nie. Hoe sê u dan, julle sal vry word? Jesus antwoord hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. En die diensknegt bly nie vir altyd in die huis nie, die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Hier bevestig Jesus self dat hy wat die seun van God is, is die waarheid en die waarheid sal ons vrymaak. En vandag, as Jesus vir jou 'n woord gee deur sy Bybel, deur sy woord, glo jy dit of glo jy die feite wat die media vir jou gee? Wat in elk geval verdraai is, want die joernalis skryf volgens sy seer en sy pyn en sy interpretasie. Jesus, God kom en hy sê in Johannes, jammer, God kom en hy sê vir ons in Genesis 2 vers 7, 'n baie baie kragtige skrif. En hy sê vir Adam en Eva, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde in die neus en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so die mens 'n lewende siel geword. En die Here kom en hy gee vir hulle 'n baie duidelike aanwysing. En hy kom in vers 15, toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om te bewerk en te bewaar. En die Here God het die mens het aan die mens bevel gegee en gesê van al die bome van die tuin mag jy eet. In vers 17, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Die kennis van goed en kwaad. Die feite van goed en kwaad. Volgens jou interpretasie, van daardie woord kennis wat daar gebruik word, beteken in die Hebreëse grondwoord jou opinie, jou opsomming, jou interpretasie. En die Here sê, moenie van die boom eet van jou kennis, van jou opinie, van jou insig nie. Moenie daai kennis van goed en kwaad gebruik en dit absorbeer nie. Moenie eet van jou opinie nie. Moenie eet van jou interpretasie nie. Moenie eet van jou opsomming nie. Volg Johannes 8, waar Jesus self sê, hy is die weg, die waarheid in die lewe. Want dit is al wat jou gaan vrymaak. Kom by God se woord uit en eet God se woord. As ons teruggaan na Israel toe in Numeri 13, 'n volk luister na 10 stemme, wat hulle herinner aan hulle verlede, wat hulle herinner die hele tyd aan wat gebeur het in die verlede, en dit kos 'n hele volk, 'n hele generasie, hulle oorwinning, hulle erfenis, hulle rustigheid, hulle vrede, hulle kalmte. Want in Numeri 14 kom God nou sê vir hulle, vir elke dag wat julle in die beloofde land was, sal julle 'n jaar in die woestyn spandeer. En so dikwels, omdat ons nie na die woord van God luister nie, maar ons ag meer die woord van die wêreld, die feite van die wêreld as belangrik, stap ons 'n pad van seer, van pyn, van aanslag en ons beklei met God, ons beklei en ons stoei en ons het geestelike oorlogvoering wat ons doen. Maar die Here sal die oorwinning vir jou gee wanneer jou hart weer aanvaar wat God se woord sê. Jy sal die oorwinning ervaar wanneer jy weer op daardie plek kom waar God se woord vir jou die oorwinning gee binne in jouself. Jy sal die oorwinning ervaar wanneer jy weer sal sê, "Oké Here, leer my." Kom ons gaan terug na die oorspronklike woord toe. Want eers toe Israel by die oorspronklike woord teruggaan, dit is hulle beloofde land en hulle daardie woord begin aanvaar en hulle eie maak, toe stap hulle in die beloofde land in. In Johannes 6 vers 63 is daar so 'n mooi skrif waar Jesus self sê, dit is die gees wat lewend maak. God is gees. In Genesis 1 vers 2, die gees van God oor die waters gesweef en die oorwinning gebring. Die deurbraak gebring, die pad oopgemaak om skepping te gee. Dit is die gees wat lewend maak. Alles was duister, alles was donker. En toe die gees oor dit kom, toe die lewe begin inkom. Wanneer laas het jy toegelaat dat die gees oor jou kom, waar mense vir jou woorde gegee het wat dit vir jou donker gemaak het? Het jy nodig dat die gees van God weer kom, sodat daar weer lewe kan kom? Want Jesus sê, dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. So die feite wat hier op aarde is, is nie nuttig nie. Hoekom? Want dit is jou opinie, dit is jou absorpsie. En dit is net vernietigend. Maar dan kom die Here en hy maak in die B-gedeelte hierdie stelling. Hy sê, die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en is lewe. Die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en dis lewe. As die Here God, die almagtige God van hemel en aarde, die koning van die heelal, vir jou 'n woord gegee het, dan is dit gees en dit is lewe. Wanneer gaan jy toelaat dat die woord wat God tot jou gespreek het, werklik weer opnuut die gees in jou hart word, weer nie lewe in jou hart bring, sodat jou gedagtegang op gees en lewe kan dink, reageer? Want dit is waar jou oorwinning lê. Dit is waar jou deurbraak gaan lê. Dit is waar jou erfenis weer joune gaan word. Ek seën jou vandag met daardie wete dat God se woord is so naby aan jou. Maar ek wil jou vandag uitdaag. Jammer, ek wil gou-gou my sin klaar maak. Die woord van God is so naby aan jou soos jou asemhaling. Die woord van God is so naby aan jou soos jou hartklop. Ek wil jou vandag uitdaag. Kan jy die Bybel lees? Die woord van God lees asof God met jou praat. Is dit moontlik om die Bybel te kan lees sonder om aan 'n boodskap te dink? Want as jy dit gaan begin dink, lees en oordink as die woord van God, dan gaan jy agterkom waar jou oorwinning lê. Ek wil sê mense vir my, maar die Here praat nie met my nie. Die Here kan nie met jou praat as jy nie eers sy Bybel as sy stem kan hanteer nie. Begin die Bybel lees met, ek o Here, dit is jou stem. Laat die Bybel soos 'n stem in my ore inkom. Laat hierdie woord soos 'n stem in my gehoor inkom. En as jy die Bybel kan erken as die stem van God en die Bybel lees asof dit die stem van God is, sal die Here baie ander vlakke van sy stem waarmee hy praat ook met jou deel. Ek is op die oomblik by 'n plek waar daar baie geestelike aktiwiteite is van 'n paar areas en van verskillende rigtings wat die aanslag kom. En ek het die buitekant gesit net nou. Ek het net na preek geluister. Waar my prediker gepraat het oor die woord van God. En terwyl ek daar sit, toe wys die Here vir my waar sy engel hier sit en my beskerm. Dit maak nie saak wat hulle van buitekant al wil doen, wat die demoniese wêreld wil doen nie. Die Here is my gewys, sy engel is by my. Sy engel is hier om die plek op te pas waar ek is. Hoekom het dit gebeur? Want dit is al 'n ruk wat ek die Bybel lees. En as ek lees, dan besef ek, dis God self wat praat. Ek luister nie meer na wat die media en die wêreld daar buite kan sê nie. Die Here het vir my woord gegee. Hy het vir my gesê, hy sal my omsien. Hy sal my oppas. En dit is nie meer net 'n woord wat ek met my kop glo nie. Dit het raak vir my gees, dit raak vir my lewe. En ek het gevra, Here, leer my wat dit is om in jou rus in te gaan. Vir 3,5 jaar stap die Here met my daai pad. En ek weet wat dit is om sy rus in te gaan. Met ander woorde, sy woord het gees en lewe vir my geword. Daarom, geliefde, wil ek jou vra, sal jy die Bybel begin lees asof dit God is self wat met jou praat? Jy sal sien, jy sal beleef hoe lewe weer op die terugkom. En dan sal jy weet presies hoe om volgende op te tree. Daarom wil ek jou seën met die woord van God wat sê, die waarheid sal jou vrymaak. Jesus, en laat elke persoon onder die klank van my woord sal beleef dat u waarheid hulle vrymaak. Dat elke een vandag wat die luister na wat ek sê. U woord weer opnuut sal lees asof u dit spreek. Dat hulle dit lees as daai gedagte van u dit geïnspireer, sodat dit weer gees en lewe vir hulle sal word. Salf hulle oë om te kan sien die woorde wat u geskryf het. Salf hulle ore om die woorde te hoor soos wat u dit gespreek het. Jesus, en dankie dat ek weet dat soos wat hulle daardie woorde absorbeer, sal dit strome van lewende waters wees wat uit hulle binneste vloei. Daai strome van lewende water, u woord wat weer gees en lewe op elkeen bring. Ek seën elke luisteraar met gees en lewe vanuit die woord van God in Jesus naam. Volgende week sal ons 'n bietjie gesels hoe om 'n opening vir die vlieg van God te word. Maar ek seën julle vir hierdie week in Jesus naam. Amen.